Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. Nastavljamo seriju istraživanja o uticaju književne reči na društvena kretanja i na razvoj kritičkog mišljenja danas. Na primjerima Poljske, Francuske, Rusije istraživali smo ovu pojavu trudeći se da književnu tradiciju tumačimo pre svega kao iskaz kulture koja stvara moć znanja i slobodnog mišljenja. Danas to činimo na primjeru Češke i moj gost je dr. Aleksandar Ilić, profesor Filološkog fakulteta, dragoceni poznavalac Češke, njene umetnosti, književnosti, iznad svega. Dobar dan, dobrodošli. Profesor Ilić je svedok i učesnik mnogih zbivanja na nemirnim političkim prostorima Evrope u drugoj polovini 20. i s početka 21. veka, ali nije cilj ove emisije da se bavimo njegovom krajnje zanimljivom i inspirativnom biografijom, već da pokušamo da veliko znanje koje profesor Ilić posjeduje iskoristimo u osvjetljavanju pojave koja je tema naše serije. Dakle, da krenem sa prvim pitanjem. Da li je, profesore Iliću, po vašem mišljenju, danas u Češkoj književna reč društveno uticajna ili samo postoji u smanjenom obimu na javnoj sceni, a društveni uticaj ima potisnut? Da li je tako ili nije? Da li je društveni uticaj veliki, mali? Pokušajte da to odredite.
Kada je pao Berlinski zid i kada je u Čehoslovačkoj kasnije od 93. u Češkoj republici uveden demokratski politički sistem, svakako da se značaj književne reči, tu mislim na njen društveni i politički značaj, na određen način smanjio. To je zbog toga što je književnost zapravo zamenjivala onu funkciju koju ima demokratski život. Književnost je bila mesto na kome su intelektualci koji vole slobodu branili slobodu i zato je dobila ponekad gotovo mitske dimenzije u smislu uloge pisca i njegovog uticaja na društvena i politička zbivanja i na etičku dimenziju ljudske egzistencije u tim društvima. Međutim, kada je uspostavljen politički sistem demokratski, ta uloga je smanjena. To ne znači da ona ne postoji, zavisi od slučaja do slučaja, zavisi od situacija pred kojima se društvo nalazi. Pisci danas progovaraju o nekim važnim političkim, društvenim i etičkim temama, ali to više nema onaj odjek i onu veličinu koje je to imalo u vremenima zabrana, progona i jednoumlja. E sada, važno je ovdje, da bismo dobro razumeli situaciju Češku u poređenju sa nekim drugim postkomunističkim zemljama, ustanoviti da je tamo zaista formiran autentičan demokratski sistem. U mnogim postkomunističkim zemljama, neću ih nabrajati, taj sistem nije u cjelini uspostavljen. Negdje čak postoji pre fasada demokratije nego prava demokratija. Mogli bismo reći ovakvu definiciju. Što je demokratski model i demokratska struktura autentičnija, kvalitetnija i bolja, uloga, društvena uloga književnosti se smanjuje. Što je taj model dalji od autentičnog demokratskog koncepta, uloga književnosti ponovo jača i dobija one dimenzije koje nekada imala u jednoumlju. Drugim rečima, ko se više odvojio od jednopartijskog monističkog sistema vlasti, taj se odvojio i od te mitske uloge literature i književnosti. Onaj ko se nije odvojio, književnost i dalje ima onu funkciju koja njoj zapravo ne pripada. Jer književnost se pre bavi metafizičkim temama, egzistencijalnim temama, estetičkim istraživanjima. Drugim rečima, književnost se bavi onim što je univerzalno, a ne toliko onim što je dnevno, što je političko, što je društveno. Tako da se jedna dimenzija kvaliteta književnosti zapravo jača u demokratiji. Književnost ne sprovodi one sporedne zadatke koji nekad mogu da kontaminiraju zapravo književne vrednosti i estetsku dimenziju književnog dela.
U ovim razgovorima koje smo vodili sa mnogim sagovornicima, čulo se iz Francuske, na primjer, a sve govoreći o Michelu Houellebecqu, da književnost u Francuskoj ima smanjeni društveni uticaj pre svega zbog toga, tako su mislili naši sagovornici, radili smo to kroz dve emisije, pre svega zbog toga što se književnici ne bave svakodnevnim temama. I onda se govorilo o Michelu Houellebecqu kao čoveku koji iskače iz takvog zaključka.
Vidite, u Češkoj je situacija u tom pogledu drugačija. Postojala je prva generacija pisaca koji su stradali od nacizma, dakle od prvog totalitarizma koji je pokorio Čehoslovačku i Češku i Prag. Ta generacija pisaca je uglavnom završila u emigraciji. Mnogi od njih se nisu vratili u Čehoslovačku posle Drugog svjetskog rata, jer su naslutili da će tamo prevladati komunizam i nisu želili da jedno ropstvo zamene drugim ropstvom. Zatim je došla generacija pisaca iz 68. godine. Dakle, ona generacija koja je bila velikim delom i komunističke provenijencije, ali koja je postepeno progledala, shvatila iluzije i zločine, sagledala zločine komunizma i počela da se buni protiv njih. I ta generacija je nastradala 68. godine. Tada su, kao što je poznato, tenkovi Varšavskog ugovora, odnosno Sovjetski savez, okupirao Čehoslovačku i svi ti pisci bili su zabranjeni. Neki od njih su otišli u emigraciju, neki su ostali u zemlji i češka književnost je od tada postojala autentična, značajna književnost je od tada postojala u tamizdatu i samizdatu. Tamizdat znači tamo, u inostranstvu je to objavljivano, njihova dela su objavljena na češkom jeziku u inostranstvu i u prevodima, naravno, na razne druge jezike. I u samizdatu, u samoj zemlji je postojalo nekoliko organizacija koje su to objavljivale ilegalno u samoj Češkoj, tako da je književnost zapravo odigrala veliku ulogu tamo od 60. godina. Od 1962. druga, treća, sve do 68. ti su pisci, mi te pisce znamo, sve. Oni su prevođeni kod nas. To je Milan Kundera, to je Jozef Škorecki, to je Bohumil Hrabal, to je Ludvig Vaculik, Arnoš Lustig i drugi. Svi su se oni zalagali za oslobađanje od jednopartijskog sistema i za slobodu.
Profesor Ilić je skroman i neće da kaže ono što je istina. Ja moram da kažem slušalcima, sve te autore je on preveo.
Ne samo ja, još neki su prevodili. Milan Čolić je prevodio Hrabala, jedna mala korekcija, važna. Ali evo, vidite, ti su pisci stekli svetsku slavu, i to treba naglasiti. Stekli su svetsku slavu ne samo zbog svog disidentstva i zbog političkih razloga. To bi bila neoprostiva redukcija i to najčešće govore njihovi dogmatski protivnici. Dakle, kriptostaljinisti ih tako optužuju. Kao oni su loši pisci, ali su postali slavni zato što se bave politikom. To je jedna vrlo primitivna, redukcionistička, vulgarna koncepcija koja prosto nije istinita. Svi su oni značajni veliki pisci. Najveći halo efekat je u tom smislu doživio Václav Havel, koji je sjajan dramski pisac, s kojim se politički nismo slagali i ne slažemo se sa mnogim njegovim stavovima, naročito u vezi sa bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije, ali to ne znači da on je veliki pisac i veliki pisci mogu politički da pogreše. Prema tome, to se, kao što znamo, zove u teoriji halo efekat, kada mi zbog jedne zbog jednog nedostatka ili nečije mane ili nečega što s čime se ne slažemo, širimo našu ocenu negativnu i na one oblasti u kojima je taj čovjek izuzetno vredan. Mi ne možemo poreći nekim ljudima Heideggeru da je značajan filozof, a bio je pristalica nacizma. Tako da moramo biti objektivni u tim stvarima. Dakle, to je generacija pisaca koji su odlični pisci i oni danas u Češkoj su veoma popularni, njihove knjige se prodaju, oni igraju i dalje važnu društvenu ulogu, a dokaz da su oni veliki pisci jeste i taj što su politički razlozi za njihovu slavu otpali. Više nema borbe protiv komunizma, protiv totalitarnog komunizma, ne postoji više taj element. Znači, njih sada čitaju zbog njihovih književnih vrijednosti, dakle zbog estetike, zbog psihologije, zbog filozofije, zbog svega onoga što u njihovim djelima nalazimo i što spada u domen estetičkog vrednovanja. Tako da je ta generacija pisaca odigrala izuzetno važnu ulogu. Ovo kada govorimo o našoj današnjoj temi, treba naglasiti, izuzetno važnu ulogu u osvješćivanju naroda, odnosno građana Češke Republike. Tiraži njihovih knjiga su zapanjujuće veliki bili u Češkoj, to su tiraži o kojima i danas već može samo da se sanja, ne samo u Češkoj, nego kod nas i svuda u postkomunističkom svijetu. Dakle, oni su odigrali značajnu ulogu osvješćivanja. Recimo, navešću samo jedan primjer. Literarne novine čuvene, koje je uređivo Kundera, Kosih, cijela ta generacija pisaca, prodavane su u tiraži od 300.000 primjeraka. Ja mislim da nema zemlje u svijetu u kojoj se literarni list, književne novine, prodaju u tiražu od 300.000 primjeraka, ali tamo ste imali rubrike i autore koji su kasnije postali svi svjetski slavni i nastavili su da pune rubrike svih najčuvenijih svjetskih listova od Le Monde pa nadalje, znači koji su bili sam krem, sam vrh intelektualne i stvaralačke elite našeg doba. Dakle, to je bio taj trenutak u kome se na terazijama odlučivalo hoće li pobediti sloboda ili će ponovo pobediti totalitarizam i nije nimalo slučajno da je književnost tada odigrala tu jedinstvenu veliku ulogu i toga je bilo u istoriji i u prošlosti. Dakle, postoje istorijski trenuci, postoje veliki izazovi u istoriji jednog naroda kada se odlučuje o njegovoj sudbini, o najvažnijim pitanjima, a nema važnijih pitanja od pitanja slobode. I kada se odlučivalo o pitanju slobode, ti su pisci bili na strani slobode i oni su odigrali izvanrednu, važnu društvenu ulogu koju gotovo da nema primjera u češkoj istoriji. E sada, kada je uveden demokratski politički sistem, kao što sam rekao, njihovo djelo sad živi sa drugim razlozima, onim autentičnim, estetičkim i tako dalje, mi ne zaboravljamo naravno tu ogromnu ulogu koju su odigrali, taj doprinos njihovoj borbi za slobodu, ali sada se više društveni život ne legitimiše kroz književnost. Danas on legitimiše, možemo da kažemo to ponekad i sa žaljenjem, kroz neke druge forme, trivialnije mnogo i jednostavnije, kao što su političke stranke ili slične organizacije koje se bave politikom. Književnost više ne mora da se bavi politikom zato što je politika postala oblast kojom se bave stručnjaci ili često i diletanti koji se pretvaraju da su stručnjaci. Naravno, mi svi znamo šta su mane demokratije. Demokratija nije savršen sistem, on je samo bolji od svih drugih sistema, a nije savršen, nije idealan. Drugim rečima, književnost više ne igra tu ulogu, što ne znači da u današnjoj Češkoj se povremeno ne pojave književna, filmska, umjetnička dela i tako dalje, koja ponovo na neki način daju odgovore i na pitanja koja tište zajednicu. Samo danas to više nisu progonjena dela, nemaju onaj miris zabranjenog voća koji toliko privlači sve moguće pčele i pčelice. Dakle, stvar je danas postala na neki način legitimna. To više nisu progonjeni pisci, to su pisci i umjetnici koji odgovaraju na neko pitanje koje je za društvo u tom trenutku važno. Ja bih postavio na jedan film, recimo kao što onaj Ljubak film Kolja, koji je u trenutku pada komunizma napravio Svjerak. To je divan film o jednom ruskom dječaku koga čuva jedan Čeh, pošto je majka Ruskinja prebjegla na zapad. I to je bio jedan divan film u kome u stvari se provlačila jedna divna nit. A ta nit je bila odlaze okupatori, ali nas nije okupirao ruski narod. Nas je okupirao bolševički sistem koji je pobedio Rusi i od toga su stradali i sami Rusi. Dakle, tada je u tom trenutku Sjerak dao jednu humanističku poruku, rekao je, dakle, u pravom trenutku je taj film napravljen, rekao je, čekajte, mi se razdajemo od ruskog bolševizma, postajemo samostalna, slobodna, demokratska zemlja, ali nemojte da to bude praćeno antirusizmom, jer i taj ruski narod je također stradao od bolševizma, čak više nego mi sami. I na tom primjeru se pokazuje, to više nije bio film koji je neko proganjao, zabranjivao, to nije bio mitski događaj, ali to je bio jedan ljubak, simpatičan, drag film koji je nasmejao celu Češku i koji je napravio jednu atmosferu opuštanja u trenutku velike napetosti, jer ne treba zaboraviti, u tom istom trenutku tenkovi Varšavskog ugovora polako odlaze iz Čehoslovačke i Česi broje te tenkove i njihov odlazak i sa strepnjom čekaju da i posljednji izađe iz njihove zemlje.
Moram nešto da vas pitam, razmišljajući o svemu ovome što govorite dok sam vas slušala. Jednom davno sam bila u situaciji da mi sasvim mlada osoba kaže ovako pitanje. Zašto bismo mi mladi čitali Arhipelag Gulag Štajnerov? To pitanje je meni izazvalo bujicu reči, bujicu gneva. Sada da vratim priču na ovo što ste vi govorili, ako je književnost, a jeste, promenom političke atmosfere izgubila tu nekadašnju ulogu, da li određena književna dela koja nisu možda pre svega visoke estetske vrednosti ili to nije primordijalno na njihovim stranicama, da li ona gube težinu, da li ona gube značaj i da li na taj način jedan strašan deo istorije u stvari odlazi u zaborav?
Ja mislim da ne gube značaj i da ne bi trebalo da to ode u zaborav. Zaborav je vrlo opasna pojava. Vidite, ja sam se sam sretao sa takvim gledištima kao ovo koje ste vi naveli i počet ću od jedne stare antičke ocene. U staroj Grečkoj su one ljude koji se ne zanimaju za politiku zvali idiotima. Ne u ovom smislu u trivialnom kolokvijalnom kome se to danas govori. Ja sam često bio optuživan, pa eto on se bavio politikom. Ja se nisam nikad bavio politikom u dnevnom smislu te reči. Ako smijem da budem neskroman, a bit ću neskroman u ovoj prilici, bavio sam se slobodom, a ne politikom. Da sam se bavio politikom, bio bih profesionalni političar, što ja nikada nisam bio. Dakle, bavio sam se slobodom i ti ljudi koji to omalovažavaju i koji misle da ne treba čitati Gulag, su zapravo eskapisti. Eskapisti, a eskapizam je, po mom mišljenju, naravno, svako ima pravo da bira svoj životni postupak, ali eskapizam je vrlo opasna stvar. Čitanje Gulaga i knjiga koje govore o toj vrsti holokausta, jer to je bio holokaust. Vidite, u crnoj knjizi komunizma, koje su objavile gotovo sve postkomunističke zemlje, osim Srbija, dokumentovano se pokazuje da je bolševizam ubio mnogo više ljudi nego nacizam i fašizam zajedno. Tako da ne treba biti tu neoprezan. Bolševizam bio da je velika opasnost. Gulag je nastao pre Auschwitza. I ja imam jednu belešku povodom jednog teksta koji pišem o Masariku, koja se zove Večiti Buchenwald. Kada su Amerikanci oslobodili Buchenwald, pa su tu došli bolševici, oni su ga obnovili. Oni su ga obnovili i u Buchenwaldu su strpali neke svoje protivnike. Sad pazite, tamo gde je bila američka zona, gde je američki sektor, tamo su svi ti logori prosto stavljeni samo kao muzeji da se vidi ta strahota. A jedino je Stalin obnovio Buchenwald. Kao to nam treba. Odlično. Dobre su barake.
To nisam
samo su prazne. E sad vidite, pitanje slobode je najvažnije pitanje i kad vi učite da vozite auto, tako, kupili ste kola i vidite na časove da ne biste zgazili nekoga, da ne biste udarili negde, da ne biste nešto napravili neku nesreću, jer automobil je opasna stvar. To je 200-300 konja imate za iza tog volana kojim vozite. malo je poređenje prizemno, ali tačno. Tako isto treba čitati Arhipelag Gulag i slične knjige i o jednom totalitarizmu i o drugom, i onom levom i onom desnom totalitarizmu, zbog toga da postanete imuni na iskušenje totalitarizma. Ono je univerzalno, ono je smešteno i u samom čoveku, ono nije samo društvena pojava. Postoji totalitarna ličnost, autoritarna ličnost. Dakle, da postanete imuni i da prepoznajete one početne fenomene, one početne simptome bolesti, kada se može reagovati i kada se bolest totalitarizma može još sprečiti i zaustaviti. Drugim rečima, čitanje te literature, koja je uzbudičeno izuzetno vredna literatura, mi o Arhipelagu Gulagu zbog te veličanstvene teme, tragične, govorimo kao o literaturi, o logorima. Međutim, oni koji čitaju to na ruskom jeziku i koji su specijalisti za rusku književnost, oni govore o blistavom stilu, o tome koliko je ta knjiga u konstrukciji svoju moderna, izvanredna i snažna. Dakle, te knjige se čitaju zato kao neka vrsta trajne opomene protiv iskušenja, neslobode, opasnosti od totalitarizma. Tako da ja tu izjavu koju ste vi čuli od te mlade osobe, a ja to također ponekad čujem, vidim kao jedan naivni i površni skapizam na koji treba odmah reagovati i reći nemojte, pogrešno je to što govorite. Pročitajte vi, ako je Arhipelag Gulag previše veliki, to su tri toma, pročitajte onu malu jednu novelu koja se zove Jedan dan Ivana Denisovića i zapamtite tu novelu. Takav jedan dan Ivana Denisovića možda bude i jedan dan, recimo, gospodina Eisberga u Auschwitzu ili nekog drugog. Dakle, treba veoma pažljivo proučavati istoriju i naročito one njene strašne, tamne, opasne strane. Jer kada su stari Grci rekli da onaj ko se ne zanima za politiku jeste idiot, to je zato što se vi možete skloniti u neku kulu od slonovače i tamo se baviti idilom i srećom, ali to ne znači da vam jednog dana ujutru u 5 sati neće doći na vrata tajna policija i odvesti vas u gulag. Najzad, jedan od najvećih pisaca 20. veka, Franz Kafka, je prorok. On je to u svojim romanima i u onoj noveli u Kažnjeničkoj koloniji predvideo da će tako nešto postojati davno pre nego što su te ustanove zločina i osnovane.
Da čujemo šta nam je pripremio današnji muzički urednik Radoš Mitrović i da malo predahnemo. Thank you.
ti v klíně teplo hledám. A tikot hodin, tikot tichem odeznívá. Čas dechem teplým, dechem postel odestývá. A tikot hodin, tikot stále pomalejší vsákne do peřin.
Devete godine kod službenog glasnika izašla je u dva toma knjiga profesora Aleksandra Ilića, našeg današnjeg gosta sa kojim razgovaramo o odnosu društvene moći i književnosti. Knjiga nosi naslov Kavez i Slavuj i u stvari je zasnovana na njegovoj doktorskoj disertaciji koju je odbranio 1989. Je li tako, profesore?
Da.
Taj čudnovati naslov Kavez i Slavuj u stvari potiče od Jana Kota, koji je svoju knjigu ili naslov svoje knjige Kavez traži pticu objasnio sledećim rečenicama. Kavez je uvek tu, on čeka pticu, jadna ptičica, je li tako?
Da.
Dobro sam prepričala. Dakle, u knjizi Kavez i Slavuj profesor Aleksandar Ilić, stari disident, urednik nekadašnjeg studenta Vidika, jedan od 13-orice osnivača Demokratske stranke u neka davno vremena, bivši ambasador svoje zemlje u Češkoj i čovek koji je poneo najuglednija češka odlikovanja. Ja moram ovde da kažem, profesor zbog skromnosti to neće pominjati, a i rekoh nije njegova biografija tema ove emisije, ali loše bi bilo da to ne pomenem, da su najznačajniji češki uglednici govorili da Srbija ima ambasadora u Češkoj kakvog bi sami mogli samo poželjeti svojoj zemlji. Od 2001. do 2005. je li tako ste bili ambasador u Češkoj? Vratimo se vašoj knjizi. Vi ste se u njoj bavili odnosom avangarde i revolucije. Znači, temom koju ste sa mnogih aspekata jako dobro poznavali. I ono što je meni bilo intrigantno, vi ste taj odnos interpretiran kroz 20. vek na različite načine imenovali kao mit. Pokušajte našim slušalcima da objasnite zašto ste ga tako shvatili.
Pa vidite, stvoren je jedan mit o naprednosti revolucije i naprednosti avangarde. Umetnička avangarde, sve dok je ona išla ruku pod ruku sa bolševičkom revolucijom. Vreme je pokazalo da taj mit, nikada je reč o bolševičkoj revoluciji, nikada je reč o ulozi avangarde u tom savezu sa bolševičkom revolucijom, nije izdržao probu vremena. Da se zapravo pokazalo da su te veze između komunističke revolucije i moderne umetnosti bile veze koje se najprije nisu održale, a zatim su bile veze koje ne možemo nazvati i svrstati u rubriku slobode. Naprotiv. Tako da je celo jedno brdo literature kroz koje sam ja prošao radeći moju disertaciju, bilo nešto što je kod mene izazivalo veliki otpor. Jer je hvaljeno nešto što te hvale nije bilo dostojno i ja sam se samo pitao kako moguće da ljudski um može tako da pogreši i da bude tako zaveden ideološkim tlapnjama. Nedavno sam u jednoj emisiji televizijskoj rekao jedno moje iskustvo iz mladosti, kada sam putovao kroz Italiju krajem 60. godine, a bio sam u Bolonji. Bolonja je inače grad koji je crveni grad u Italiji. To je grad koji je bio jako blizak stalno komunistima. I tamo sam vidio demonstracije bolonskih studenata. Tamo je prvi univerzitet osnovan u Evropi u 12. veku u Bolonji. Dakle, sa tom tradicijom, tamo su studenti vikali Čina je većina, Kina je blizu. I to je bilo vreme velikog skoka i kulturne revolucije u kojoj je ubijeno 10 miliona ljudi u Kini, a 100 miliona ljudi je stradalo po raznim osnovama, u zatvorima, logorima, saslušavano, maltretirano i tako dalje. I sad, ja sam znao taj podatak, jer recimo naša štampa i neke desne novine, desničarske novine, demokratske desnice, naravno liberalne, su tome pisale. I vi vidite masu mladih ljudi koja veliča nešto što to veličanje zaslužuje. I tada su meni javio taj otpor i taj otpor je trajao i traje danas, naravno, prema tim velikim varkama koje postoje u saznanju i u istoriji. I kada sam proučavao ovaj odnos između komunističke revolucije i avangarde koja se svrstala na stranu komunističke revolucije, jedan put sam vidio da tu postoji neka obostrana laž. Navešću tu primjer dvaju revolucija koje su se odigrale otprilike u isto vreme. Jedna revolucija je Masarikova revolucija. Masarikova revolucija u Čehoslovačkoj 1918. godine. To je bilo nacionalno oslobođenje od Austro-Ugarske, ali u isto vreme to je bila demokratska revolucija. Naime, Masarik je oslobodio svoju zemlju od Austro-Ugarske, stvorio nezavisnu samostalnu Čehoslovačku, ali u isto vreme stvorio demokratsku liberalnu državu. Višepartijski sistem, razvojena sudska izvršna zakonodavna vlast, vladavina prava, neprikosnovenost prijatelja svojine. Dakle, stvorio nešto što Karl Popper u knjizi Otvoreno društvo kaže: Masarikova Čehoslovačka je za vreme tih 20 godina svog postojanja bila možda najbolje i najotvorenije demokratsko društvo koje je ikada postojalo. To kaže Karl Popper, koji nije sklon velikim pohvalama, inače kad su u pitanju političari. Dakle, on to kaže za Masarika. Znači, Masarikova revolucija, demokratska i liberalna, višestranačka revolucija, bila je napredna. Leninova revolucija, zasnovana na teroru, koja je uvela jednopartijski sistem, razorila rusko društvo, gotovo sve druge elemente društva potisnula za branu ili otrela u gulag, jer ne zaboravimo, gulag nije osnovao Lenin, Stalin, gulag je osnovao Lenin. Postoji odluka koju je potpisao Lenin, levo, desno, Kalinin, o osnivanju gulaga. Dakle, ta revolucija je bila reakcionarna, zato što je ukinula slobodu. I takvoj reakcionalnoj revoluciji pridružuju se mnogi avangardni umetnici. To je tema koja je mene zanimala i ja sam hteo da ispitam, i tu sam bio i na tragu Miloševog Zarobljenog uma, hteo sam da ispitam ono što sam napisao jedan put za Miloša, s kojim sam i razgovarao o ovoj temi, o ovoj knjizi, i Miloš je mene hrabrio da to dovršim, za razgovor od Milana Kundere, koji smatra da to treba zaboraviti, jer sam bio komunista, učestvovao u tim zabludama, dok Miloš nije. Vidite, htio sam da ispitam tu mentalnu akrobatiku intelektualaca koji se prilagođavaju bolševizmu i koji služe neslobodi, tvrdeći u isto vreme da je to sloboda. Ono orvelovsko, kad je sve suprotno od onoga što se kaže. Tako da je moja knjiga tome posvećena i jedan od motiva je upravo to, sukob liberalnih intelektualaca u Čehoslovačkoj međuratnoj i bolševičkih komunističkih intelektualaca. I ako sve da budem sada precizan, to je sukob dve vrednostne orijentacije, dva pogleda na život, na svet, na društvo, od kojih ovaj bolševički nije izdržao probu vremena i koji je bio zapravo izraz jednog radikalnog poricanja slobode individue i društva. Navešću još jedan primjer koji smatram važnim. Masaryk je napisao jednu dvotomnu knjigu koja se zove Socijalno pitanje. U dva toma on je red po red kritički ispitao i osporio shvatanja Marksa i Engelsa. Pazite, to je izašlo 1898. godine. Miljukov je to preveo na ruski, a sam Masaryk je to preveo na nemački. To je davno pre Kolakovskog, davno pre Popera, davno pre svih potonjih kritičara marksizma. Dakle, red po red je Masaryk to uradio i to je bilo dostupno svim Česima na češkom jeziku. Sad zamislite mlade pesnike...
A Srbima na srpskom?
Ne, nije. Nije prevedeno kod nas. Vidite, sad zamislite mlade češke pesnike, avangardiste, koji imaju u svojoj biblioteci, na stolu svojih roditelja, imaju dokaze konkretne u čemu je sve Marks grešio i dokazano, pokazano ono što Masaryk naziva noetički monstrumi kod Marksa, dakle saznajni monstrumi, saznajne greške, zablude kod Marksa, a to ti mladi ljudi ošto ne uzimaju obzir, nego se vezuju za marksizam koji tada nije preveden u Češkoj, koji je pisan na nemačkom jeziku, dakle oni se opredeljuju za mit, za neku priču koju ošto ne znaju. Oni se opredeljuju za jedan sistem parola. Ja to zovem marksizam za siromahe u mojoj knjizi, kao što je postojala Biblija Pauperi za nepismene u srednjem veku, sličice koje su pomagale nepismenim ljudima da i oni saznaju šta Biblija govori. Tako su ovde jedna zbirka parola, u stvari, zavodljivih parola, veoma privlačnih, socijalna pravda i tako dalje, dole kapitalizam i dole sva zla ovog sveta, doće nova zora čovečanstva i tako dalje, romantičarske tlapnje Marksove. To je privuklo te mlade ljude i oni svoj talent, koji nije bio mali, mnogi među njima su veliki pesnici, stavljaju u službu te reakcionarne revolucije. Naravno, trezne se od toga. I ta knjiga je, ja završavam moju knjigu i posvetom, u kojoj kažem da knjigu posvećujem onima koji su žrtve jedne zablude, u koju su poverovali i koji su kasnije progledali, ali da je još više moja knjiga posveta onima koji tu zabludu nisu verovali, a također su stradali, jer, kako tamo kažem na kraju, oni su stradali dvostruko. Cela jedna generacija intelektualaca, kod nas bi mogli da ih poredimo sa Slobodanom Jovanovićem, sa Stojanom Novakovićem, sa sličnim intelektualcima tog formata kod nas, cela jedna generacija intelektualaca, Karol Čapek, Ferdinand Perutka i mnogi drugi blistavi umovi, završili su ili tako što su potpuno sklonjeni iz javnog života, zabranjeni, ili što su poumirali u emigraciji potpuno odvojeni od svoje otadžbine, a bili su u pravu. Oni su, jasno se vidi kad danas to čitamo, ja sam tamo podastrao te argumente, ja čak nekad kažem sasvim skromno, nije toliko važna moja analiza koliko su važni citati u mojoj knjizi, ono što sam citirao, ta dva stanovišta u sporu. Tako da se tu pokazalo to što ste napitali na početku. Revolucija je bila jedan mit koji nije izdržao probu vremena i koji je poražen sa padom Berlinskog zida, a avangarda u tom svom aspektu vezivanja za takvu jednu reakcionarnu revoluciju također je deo tog mita koji također nije položio probu vremena. Druga sad stvar, ocenjivanje šta je u avangardi umetnički značajno. To šta je umetnički značajno, a šta nije značajno, to se avangarda se tu ocenjuje kao i svaki drugi pravac u književnosti, kao realizam, kao naturalizam, kao bilo koji drugi. Postoje vredna i manje vredna dela, a moguće samo kazati u jednoj emisiji ove vrste, da ne možemo ići u detalje, da je avangarda kao umetnost bila uspešna tamo gde nije bila kontaminirana ideološki. Dakle, gde nije propagirala bolševičku ideju. Dakle, oni delovi avangarde koji su ostali čisti od propagande jednog reakcionarnog mita, oni su sasvim logično i umetnički vredni. Oni delovi avangarde koji su se bavili propagandom, to umetnički nije vredno. To je ono što je Česlav Miloš sasvim opravdano rekao za poeziju Vladimira Majakovskog, onu revolucionarnu poeziju, da je to dubošarska poezija. Dakle, dubošarska poezija, to je kontradikcija, to nije poezija, da, nego je to dubošarenje jedne promašene ideje.
Tako je. Mi smo mnogo razgovarali o Česlavu Milošu ovde, prosto zato što je njegova knjiga Zarobljeni um objavljena 53. kod Galimara, znači govorimo o knjizi koja je, hajde kažem, staro izdanje. Kada je došla u Srbiju, napravila u Jugoslaviju, napravila ovde znatnu debatu, uticala na mnoge naše važne ljude, promenila neke intelektualne stavove, ali je istovremeno objavljena kod Bigza. Razgovarala sam tu sa gospođom Ljubicom Rosić, koja je i doktorirala na Česlavu Milošu kod njega na Berkliju. Pogovor profesora Miloševića, znači govorim o prvom izdanju i danas ga je dosta teško naći, jeste kompletan, ali predgovor nije. I gospođa Rosić je ovde tumačila taj postupak tadašnjeg izdavača, koji eto više ne postoji na izdavačkoj karti ove zemlje, kao određeni vid ketmanstva. Ne mogu da vas pitam ili neću da vas pitam o Češkoj i o Česlavu Milošu. Pretpostavljam da u to vreme Česima nije bio poznat tekst Zarobljenog uma, ili možda grešim u tome?
Nije bio poznat, bio je poznat veoma malom broju ljudi.
Prirodno.
Veoma malom broju ljudi, jer to je bio zabranjen pisac. Onoga časa kada je napustio diplomatsku službu u Parizu, otišao migraciju, Miloš je bio zabranjen, a i pre toga se na njega gledalo sa nepoverenjem. Nije on bio baš neko ko orno izvršava zadatke komunističke partije, tako da je on bio pomalo tolerisani disident, tako mogu da kažem. A onog časa kad je otišao migraciju, on je bio izdajnik komunizma i bio zabranjen. Znali su neki ljudi kao što je profesor Vasil Černić, čuveni češki komparatista i tako dalje, ali to se nije širilo. Tek posle pada komunizma Zarobljeni um je preveden u Češkoj. Mi smo imali posle sukoba sa Stalinom i jedne pod znacima navoda liberalizacije u našoj zemlji, jer sistem u suštini bio isti, ali je bio liberalizovan, slobodniji, neuporedivo.
Formalno umekšan.
Tako je, umekšan. Mi smo tu knjigu videli i ranije i mnoge druge knjige smo videli ranije. Na kraju krajeva sve je nas branila Jalta, odnosno onih 50-50. To nije bila teritorijalna podela, to je bila podela uticaja. Tako da je kod nas Tito poštovao Jaltu, odnosno 50% je moglo da bude pušteno onog građanskog, buržoaskog u opticaj u našem društvu. Tako da kod nas mi smo ranije to sve čitali i mogli smo da čitamo disidentsku literaturu, što nam služi na čast. Kako je to funkciju imalo za komunističku partiju jugoslovensku, to je druga stvar, ali za naše čitaoce i za nas sve je to bilo sasvim dobro. Vidite, Česi su tek posle 89. to sve mogli da...
Šta je mogao značiti tada Zarobljen um posle 89. u Češkoj?
Češka kultura je tu temu o kojoj Miloš govori donekle imala, tako da za njih Zarobljeni um nije bio takvo iznenađenje kao što je bio za nas. Jer kod nas je donekle to malo Slobodan Jovanović u onoj knjižici o totalitarizmu pomenuo te slične teme, ali više u pravnom političkom smislu, a ne u psihološkom. Dok Česi su imali to što je Miloš pisao, i to je, ja u mojoj knjizi citiram tog mislioca, to je Ferdinand Perutka. On piše tekstove te vrste. On se također bavio Perutka, jer pošto je živeo sa njima i družio se sa njima, sa mladim avangardistima komunističkim, i držao im lekcije veoma često. Perutka je bio omiljeni Masarykov novinar, mladi, koji je bio desničar. Kad kažem desničar, kod nas se o desničarima govori pežorativno. Ja ne znam da li su Churchill i De Gaulle negativne ličnosti, mislim da su izuzetno pozitivne u svakom pogledu. Tako da desnica demokratska je nešto plemenito i dostojanstveno, i to se u svetu uvažava. I sada vidite, Perutka je bio desno i on je polemisao neprestano sa tim mladim umetnicima. Tako da je tema umetnika koji služe komunizmu u češkom političkom i kulturnom životu bila prisutna. Tako da je Česlav Miloš za Čehe bio neka vrsta nastavka onoga što je radio Perutka. I ne samo to. I Perutka je isto kao Česlav Miloš bio u emigraciji. Samo što je Perutka bio osnivač Radija Slobodna Evropa i radio je u Americi. Nije bio u minhenskoj redakciji, nego u američkoj, i umro je u Sjedinjenim Državama. I to je, znači, bila jedna grupacija intelektualaca, emigranata, demokrata iz onog starog i važnostnog sveta, koji su o tim temama pisali. Tako da za Čehe je Zarobljeni um poljska varijacija na teme o kojima su oni već pisali i razmišljali. Nije bio takvo sveže iznenađenje kao što je bio kod nas u Srbiji, jer kod nas je o tome malo pisano, manje nego što su pisali Česi.
Pa ne znam da li je uopšte pisano do tog momenta.
Pa nije, na taj način nije, ali kažem, evo, kod Slobodana Jovanovića, kod nekih naših emigranata su te teme pominjane.
Da, samo što su u zemlji to nije moglo čitati.
Tako je, nije se moglo čitati. Naši emigranti na zapadu su također se bavili temom kako to da neki intelektualci služe komunističkom režimu, zbog čega služe i tako dalje. Neki iz ubeđenja, neki iz koristi, neki iz straha. Bilo je različitih motiva za to. Neki su verovali u tu ideju, neki su se plašili za svoju egzistenciju, neki su prosto pravili karijeru. Ali je to tako. To je, znači, tema koja je bila u vazduhu i kod nas, ali nije tako obrađena kao kod Miloša i kao kod Perutke, jer pazite, Perutka to obrađuje. Ne, Miloš se bavi time kad su komunisti došli na vlast u Poljskoj, a Perutka se bavi time kad komunisti još nisu došli na vlast. I njegova Perutkine analize imaju prognostičku dimenziju, jer Perutka govori o tome šta će biti tek kad dođu na vlast. I nije se varao u proceni da će biti još gore nego što je bilo dok je bio demokratski poredak u Čehoslovačkoj Tomaša Garika Masarika i Edvarda Beneša. Kad su došli komunisti na vlast, stvari su postali još gore, tako da su Perutkine ocene o toj kobnoj vezi između intelektualaca, pesnika, umetnika sa bolševičkim sistemom, te su se Perutkine ocene potvrdile.
Da li postoji danas opasnost da se, recimo, pulp književnost, koja je u velikom broju prisutna u svakoj od današnjih književnih scena, pretvori u podlogu za jedan novi oblik totalitarizma koji nije bolševizam, već bi bilo nešto, neki komercijalni totalitarizam, ali u svakom slučaju gašenje misli, slobodnog mišljenja.
Vidite, iskušenje totalitarizma je večito. Samo se menjaju okolnosti u kojima se ono pojavljuje i okolnosti su te koje jačaju ili umanjuju šanse. Drugo, ja ipak verujem da je važno ono o čemu smo govorili malo ranije, da se ljudi obrazuju, da budu imuni na to iskušenje. I to kako kao individue, tako i u svom javnom delovanju ili u nekim organizacijama u kojima deluju.
Da ne budu idioti.
Da. Vidite, taj ego koji hoće sve za sebe i koji hoće da svoju volju nametne drugima, koji ne želi da sebe ograniči i da bude svestan da su njegova prava ograničena i da postoje prava drugih i da ne može da se stavi u situaciju nadmoći nasilja i zloupotrebe čoveka i drugih ljudi, to će uvek postojati. Zato su važne institucije. Zato je važan autentičan demokratski poredak, višestranački sistem, pravna država, institucije, ne pojedinci, ne Führer princip. Čim vidite se pojavljuje u jednom društvu Führer princip, znači nešto sa institucijama nije u redu. Ja ne kažem da ponekad nije potreban neko koja je jaka ličnost i koja će stvarati te institucije. To je bio Masaryk u Češkoj. Ali odmah se mora vidjeti da li je to samo jaka ličnost koja ostaje jaka ličnost bez institucija. To je onda Führer princip. Da li je to desni ili levi, to je potpuno svejedno. Ili je to samo vođa koja u jednom trenutku na osnovu saglasnosti u demokratskom političkom sistemu je taj koji će povući u pravcu stvaranja institucija. Institucije moraju da budu jače od pojedinaca. Tako da, tamo gde funkcionišu institucije, gde postoji autentičan višestranački poredak, gde postoji neprikosnovena privatna svojina, gde su obezbeđena sva ljudska prava i građanska prava, tamo iskušenje totalitarizma, čak i kada je, recimo, ekonomska kriza, koja je vrlo pogodna za rađanje totalitarnih pokreta, čak i u situaciji siromaštva, se to ne događa. Češka je imala dve velike krize, ekonomske 29. godine i kasnije 32. Pa te ekonomske krize opet nisu ugrozile demokratiju. Zašto? Jer su institucije bile autentične i jake. Jer su postojali svi osigurači koji su čuvali tu državu od toga da jedna stranka, jedan Führer, jedan vođa preuzme celokupnu vlast u zemlji. Dakle, te institucije su to sprečavale. To je izuzetno važno za jedno društvo i to je ono što sprečava da se pojavi neki novi totalitarizam. Inače, smatram da opasnost totalitarizma i jednoumne moći je večita. Ona je smeštena, nažalost, na najosjetljivijem mjestu, jer to nije samo društveni fenomen, ona je smeštena u samom čovjeku. Tu je problem. Taj ego koji hoće sve za sebe i koji smatra da će on prečicom sve da reši i da bude neka vrsta snage društvene dominantne, to je nešto što ponekad postoji u istoriji, važno je i može igrati pozitivnu ulogu, ali samo ako je praćeno institucionalnim garancijama da će to biti sve u demokratskom kontekstu.
Hvala lijepo. Za emisiju Kod Pelikana Radio Beograda 2 danas je govorio profesor Aleksandar Ilić. Prepuštam vašoj pažnji još jednu numeru iz izbora našeg današnjeg muzičkog urednika Radoša Mitrovića. Ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.
Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše
slychá. Tichá, je pozdě honit bychá.
Není doma vždycky všechno tak, jak by to žena měla v plánu. Celý večer čekáte a pak on přijde o půl páté k ráno. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše
vzdychá. Tichá, je pozdě honit bychá. Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to čer právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá.
A s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá. Jen vodovodní kohout tiše
vzdychá. Tichá, tichá, je pozdě honit bychá.